Maduro epailearen aurretik igaroko da gaur. Igor Susaeta. Narkoterrorismoan aritzeko konspiratzea egotzita, besteak beste Nicolás Maduro Venezuelako presidentea eta haren emazte Cilia Flores epailearen aurretik igarotzekoak dira gaur berriro New Yorken AEB auzitegi federal batean. Urtarrilaren iruan hartu zituzten presoa AEB-ek eta bi egun geroago epailearen aurrean lehendabizikoz deklaratu zutenean biek ala biek adierazi zuten errugabeak zirela. AEB-etako justizia departamentuak akusaziorako aurkeztutako frogek balio duten ala ez eztabaidatzekoak dira gaurko saioan eta aldi berean defentsa bere argudioak plazaratzekoa da. Hain zuzen, Maduroren abokatu Barry Poyakek salatu du AEB-ak Venezuelako presidentearen eskubide konstituzionalak urratzen ari direla, blokeatu egin baitituzte epaiketa gastuak ordaintzeko Caracasen funtsak. Horren berri eman zuen eskutiz batean, otsailaren 26an. Mozio baten bidez, Maduro auzitegiari adierazi dio Venezuelako gobernuak ordaindu dezakeela beraren defentsa horretarako eskubidea duela. AEB-etako hainbat edabidek iturri ofizialak aipatuz kaleratu dutenez, baina fiskaltzak adierazi du gastuak ordaintzeko ezin direla erabili zigortutako gobernu baten funtsak. Kontuak kontu, Maduro atxilotu eta Delcy Rodríguezek haren lekua behin-behinean hartu duenetik hobera egin dute Venezuelaren eta AEB-en arteko harremanek. Naiz eta Donald Trump etxe zuriko maizterraren mehatxuek baldintzatu dituzten une oro. Madurok eta Floresek ia hiru hilabete daramatzate preso eta tarte horretan ez dute eskatu esaterako berme bat ordaintzea aske uz ditzaten. Albin Ellerstein da kasuaren epailea 82 urte ditu eta haren esku egongo da gaur aldeen argudioak entzun ondoren epaiketa egiteko eguna zehaztea. The New York Timesen arabera, epaile horrek lo hartu zuen iazko auzi saio batean. AEB-etako zenbait edabidek adituak aipatuz kaleratu dutenez, auziak aurrera egiten badu epaiketa ez da hasiko 2027 edo 2028 baino lehen. Zigortu gutxi. AEB-etako kongresuak 2006an onartu zuen narkoterrorismoaren kontrako legea eta helburu zuen AEB-ek terrorismotzat hartutako jarduerak zigortzea. Reuters berri agentziak auzitegi federaletako erregistroak aztertu ditu eta argitaratu duenez, orduz geroztik delitu horrengatik 4 pertsona baino ez dituzte zigortu epaiketa batean. Horiek horrela, Maduro preso hartu zutenetik, AEB-ek eta Venezuelak akordio bat egin zuten aurrenekoaren petrolioa komertzializatzeko eta harreman diplomatikoak ere berrezarri dituzte. 2019ko urtarrilean eten zituzten. Trumpek esan izan du pozik dagoela Delcy Rodríguezekin. Behin-behineko presidenteak gainera aldaketa nabarmenak egin ditu estatu egituretan. Lehengo astean, esaterako, kargutik kendu zuen Vladimir Padrino, 2014az geroztik defentsa ministroa zena.